case you missed it.
In case you miss it, tanggal 4 Februari setiap tahun diperingati sebagai Hari Kanker Dunia. Penyakit ini masih menjadi salah satu penyebab kematian terbesar di dunia dan tidak mengherankan apabila penyandangnya sangat terpukul begitu didiagnosis menyandang penyakit ini. Banyak orang yang kemudian tidak ingin mengajak penyintas kanker berbicara terbuka mengenai penyakitnya. Tetapi bagi Endri Kurniawati, seorang penyintas kanker, berbicara terbuka justru hal yang lebih baik. Selain berbicara mengenai kanker di berbagai forum, editor di Tempo.co ini juga menuangkan pengalamannya bergulat dengan penyakit kanker dalam 3 buku yang telah diterbitkan dalam beberapa tahun belakangan. Endri, Anda keberatankah berbicara mengenai penyakit kanker Anda?
Nggak apa-apa, maksudnya biar orang terbuka tentang penyakitnya. Terbuka soal penyakit itu nggak apa-apa kok. Banyak orang yang simpan dan justru itu menjadi tidak baik buat dia.
Bisa Anda ceritakan sedikit mengenai hal ini?
Saya mendapati benjolan di dada kanan ketika mandi saat belum pergi ke kantor. Waktu itu sedang menstruasi. Pada saat menstruasi, tubuh perempuan tidak seperti biasanya. Dan ada kemungkinan bahwa benjolan itu bagian dari plus menstruasi itu. Jadi saya menunggu menstruasi selesai. Seminggu setelah menstruasi, tetap masih ada. Saya kemudian memeriksakan diri ke sebuah rumah sakit di Jakarta.
Ini tahun berapa ya?
Maret, pekan ketiga, tahun 2012. Saya langsung ambil paket deteksi dini kanker payudara. Hasil deteksi dini itu menyatakan benjolan itu kanker. Stadium 2, benjolan itu diameternya sekitar 2,5 cm. Malamnya, saya menghubungi teman saya, dokter paru-paru di Jakarta juga. Saya bilang sama teman saya memerlukan opini kedua dan meminta nama dokter terbaik di Surabaya. Saya pengennya kalau dokter Surabaya yang dari UNER, saya alumni UNER, itu mungkin punya opini yang berbeda. Berharapnya begitu. Dibelilah saya 2 nama dokter terbaik di Surabaya. Adik saya semuanya sudah dapat kabar itu dan menanyakan hal yang sama kepada sahabatnya. Adik saya tinggal di Bandung, satu tinggal di Bandung, satu di Bogor. Adik saya yang di Bandung itu bercerita kepada temannya yang juga dokter. Nah, dokter inilah yang kemudian mendaftarkan saya ke rumah sakit kanker juga di Surabaya. Rumah sakit yang di Surabaya ini menolak semua hasil yang dari Jakarta karena dianggap printout-nya kurang terang sehingga tidak bisa menegakkan diagnosa. Di sini diperiksa lagi dengan USG. Dari USG itu diketahui bahwa saya benar mengidap kanker stadium 2A dan menemukan benjolan juga di payudara kiri yang diameternya 1,5 cm. Itu tidak diketahui oleh rumah sakit di Jakarta. Padahal sudah menggunakan 2 alat yang harusnya menurut saya akurat. Saya kemudian menyimpulkan bahwa rumah sakit yang di Jakarta kurang akurat, menegakkan diagnosa kurang akurat. Karena itu saya kemudian memutuskan untuk pindah ke Surabaya itu, dan penanganan selanjutnya juga akan saya teruskan di sini karena saya berpendapat kalau deteksi dini itu tidak akurat, apalagi penanganannya. Akhirnya saya berobat di Surabaya, mulai dari operasi sampai kemoterapi selesai. Lalu sambil jalan saya pikir-pikir di Surabaya lebih ramah terhadap orang sakit ya dibandingkan Jakarta, sehingga saya memutuskan untuk mutasi ke Surabaya dan disetujui oleh kantor.
Anda tadi mengatakan Surabaya adalah kota yang ramah ya untuk mereka yang memiliki penyakit seperti Anda. Sebenarnya bagaimana optimisme Anda dalam mendapatkan pengobatan terbaik bagi penyakit kanker di Indonesia?
Ya mungkin ada kekurang yakinan orang terhadap pengobatan di dalam negeri. Tapi alhamdulillah saya mendapatkan pengobatan yang menurut saya seperti seharusnya. Pengobatan kanker itu ada standarnya, sudah baku di seluruh dunia, prosedurnya sama. Saya mendapat jaminan itu di rumah sakit di Surabaya ini.
Banyak yang mengatakan penyandang kanker masih menghadapi stigma dan penghakiman mengenai penyakitnya. Apa tips menghadapinya?
Sejak semula saya terbuka kepada lingkungan. Waktu itu masih SMS. Mengirim SMS kepada sekitar 30-an teman yang biasanya banyak berkontak dengan saya. Entah itu untuk kerjaan ataupun untuk sekedar main. Dari situ saya tahu bahwa lingkungan mendukung saya. Pada saat dini hari itu saya sudah menerima beberapa balasan SMS yang menyatakan simpati mereka. Besok paginya langsung ada yang menelpon. Bahkan ada teman yang datang sehari sesudah diagnosa. Ada teman yang datang ke kantor untuk menjemput saya dan menemani sampai malam. Tiap hari tuh ada teman yang datang menemani saya sampai saya mau tidur. Hingga saya kembali ke Surabaya. Jadi saya pergi ke bandara itu diantar teman dan adik. Jadi saya pikir kalau kita terbuka kepada lingkungan, lingkungan itu nggak jahat kok. Alhamdulillah teman-teman saya baik dan itu mengejutkan saya dan keluarga saya. Karena sikap mendorong itu, membantu itu berlangsung sampai saya bekerja lagi. Saya berhenti bekerja selama 8 bulan. Menurut saya itu terlalu lama kalau saya pikir sekarang ya. Sepanjang itu support teman luar biasa. Mereka yang jauh berkirim lewat email atau mengirim pesan lewat Facebook. Mereka yang ada di luar kota Surabaya itu datang membesuk ke Surabaya. Dari Bontang, dari Denpasar, dari Jogja, dari Palembang, dari Jakarta dan Bandung sudah pasti. Jadi menurut saya soal penghakiman terhadap itu nggak begitulah. Karena saya tidak alami, setidaknya saya yang tidak mengalami itu.
Pada masa pandemi ini bagaimana Anda menghadapinya?
Dari tulisan-tulisan Rita, Tempo, ada artikel yang menyebutkan bahwa penyandang kanker atau komorbid, orang yang punya penyakit bawaan lain, itu 12 kali lebih berisiko dibanding mereka yang tidak punya penyakit bawaan. Tentu saja saya harus ekstra hati-hati terhadap risiko tertularnya COVID. Saya pikir semuanya bisa diakali lah ya, diakali kalau kita berhati-hati. Cara membatasi kontak dengan orang lain, tapi bukan berarti membatasi kerja. Banyak hal masih bisa dilakukan di masa pandemi ini dari dalam rumah dengan bantuan teknologi yang bisa menghubungkan kita dengan orang di luar rumah.
Anda sudah membuat beberapa buku ya mengenai pengalaman bergulat dengan kanker, dimulai dengan memoir Anda, Kehidupan Kedua, pada tahun 2015. Mengapa Anda menulis buku-buku ini?
Saya orang awam soal kesehatan, dan saya kira mayoritas penyandang kanker itu orang awam juga tentang kesehatan. Sedangkan kanker selalu menimbulkan kebingungan, karena saya orang awam, satu. Yang kedua, bingung karena informasi yang ada di luar sana itu kurang memadai. Padahal ada banyak pertanyaan bingung, tapi nggak ada jawabannya. Mau bertanya kemana? Mau bertanya ke dokter? Dokter kan nggak merasakan. Dokter akan menjelaskan sesuai dengan keilmuannya, dengan keahliannya. Bertanya kepada orang yang lain, sudah pasti tidak tahu. Pendamping, misalnya, kalau dia bukan orang kanker juga nggak akan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan, kegelisahan. Oleh sebab itu, saya memutuskan untuk menulis buku tentang kanker, semula memoir. Itu tadinya dipaksa oleh dua orang teman saya. Saya tidak pede semula ya untuk menulis. Saya pikir saya tidak layak karena saya tidak lebih parah dari yang lain. Tapi teman saya bilang, teman saya di Australia, satu lagi di Jakarta. Tapi mereka kan tidak menulis. Saya pikir-pikir iya. Tapi tulisan kanker mungkin ada banyak. Di WA, di Facebook, di media sosial ada. Tapi kebanyakan dari tulisan-tulisan itu tidak terkonfirmasi. Sehingga sama membingungkannya mendapat informasi tentang kanker tapi tidak terkonfirmasi dengan nggak ada informasi tentang itu. Sejak saat itu saya tuh mulainya April tahun 2015, saya memutuskan untuk menulis pengalaman soal kanker itu. Yang paling krusial ya, krusial adalah memilih pengobatan yang paling efektif. Nah, informasi mengenai ini itu sedikit. Kalaupun ada, seringkali banyak yang klaim bahwa obat ini bagus, obat itu bagus. Ya jelas, ini bagus, itu bagus, karena yang ngomong produsennya atau pedagangnya. Tapi bukan dari sisi pasien yang harus mengambil keputusan di saat paling krusial dan genting. Bayangkan orang yang pada saat itu sedang tercekam ketakutan oleh kematian. Dia harus mengambil keputusan. Keputusan hidup mati. Nah, buku yang pertama itu, saya ingin membantu pasien untuk menjawab pertanyaan pengobatan yang mana yang paling efektif. Efektif ya, bukan yang paling enak. Yang ditawarkan banyak yang paling enak, tapi tidak efektif. Kalau itu paling tidak enak, tapi efektif, bagaimana kita harus menjalaninya? Saya ingin membantu pasien kanker yang sudah kalut dan mungkin sulit berpikir jernih ya, dengan memberikan pertimbangan-pertimbangan mengenai hal itu. Itu di buku pertama. Sesudah orang menjalani pengobatan, kebingungan itu masih ada. Terus habis ini gimana? Itu nggak ada penjelasan. Ikuti aja kata dokter. Iya, tapi banyak hal di luar itu. Nanti makanku gimana? Itu misalnya. Di buku pertama itu, kemo itu rasanya kayak gimana sih? Nggak ada itu penjelasan kayak gitu di luar. Sudah pengobatan, harus bagaimana? Nggak ada penjelasan juga. Apalagi penyebab kanker itu belum diketahui. Setelah berobat, apa? Kalau kita punya keinginan begini, apakah bisa tercapai? Gitu. Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti makannya gimana? Olahraganya gimana? Aktivitasnya gimana? Karena tubuh kami itu tidak bisa lagi 100%. Kayak dulu lagi nggak bisa. Nah, itu artinya ada banyak hal yang harus disesuaikan dengan tubuh baru ini. Nah, itu juga tanya yang harus dijawab.
Dua buku ini masing-masing judulnya adalah, ya yang kedua yang menyusul ya, Tubuhku Bagaimana, itu tadi mungkin menjawab sebagian dari pertanyaan-pertanyaan itu. Satu lagi tentang mindset kuncinya. Kalau tidak salah Anda menyatakan ini bakal jadi serial, jadi ada buku-buku berikutnya lagi, begitu? Anda juga aktif berbicara ya mengenai kanker di mana-mana. Bisa Anda ceritakan sedikit?
Saya terlibat di Risk Recovery Surabaya, kantor pusatnya di Amerika. Ini organisasi dunia, ini semula bentuknya komunitas, tapi sekarang kami sudah berbadan hukum Surabaya. Saya masuk RRS sekitar 2 tahun lalu. Sebelum masuk RRS itu, saya sudah sering diminta untuk kampanye, untuk wawancara, untuk memberikan keluhan. Sejak buku pertama saya terbit. Jadi tanpa komunitas itu pun, RRS itu saya sudah banyak berbagi lah pengalaman menjalani kanker ini.
Terakhir, Anda ada pesan bagi para penyandang kanker lainnya nih?
Penyandang kanker, hal yang pertama adalah tetap mengusahakan berpikir jernih. Karena kalau berpikir tidak jernih itu terus jadi nabrak-nabrak mana-mana. Yang kedua, terbuka pada lingkungan. Orang kanker itu berat, hidupnya berat. Jadi dia nggak bisa ini sendiri. Perlu pokongan dari minimal dari keluarga. Lalu yang lebih besar di lingkungan. Kantor mendukung saya. Kantor memahami saya. Teman-teman di luar kantor, teman-teman sekolah misalnya, teman-teman kuliah, itu memahami saya sebagai penyandang kanker. Sehingga mereka, ya alhamdulillah, beri perhatian. Kita bukan minta dimanja ya, tapi kalau misalnya ada beban sosial misalnya, seperti mendapat hakiman, lalu diskriminasi misalnya, sikap-sikap yang tidak baik, itu kan menjadi lebih berat beban sosial. Orang kanker itu sudah punya beban fisik, beban finansial, sudah pasti ya, bayarnya mahal. Beban psikis sudah pasti, karena itu sebabnya ada buku saya yang ketiga itu, Mindset, yang bercerita tentang mindset yang harus disesuaikan dengan tubuh baru. Karena ada beban psikis, orang yang memiliki masalah onkologi itu biasanya juga punya masalah psikologi. Lalu kalau dia tidak beruntung misalnya, dia akan dapat beban sosial juga, jadi bebannya banyak dan kompleks. Nah, itu yang harus dihadapi oleh penyandang kanker. Nah, kalau beban-beban ini terurai satu-satu, mungkin akan lebih ringan.
Demikian perbincangan dengan Endri Kurniawati, seorang penyintas kanker yang juga penulis buku-buku mengenai kanker dalam In Case You Miss It, VOA Washington. Utami Husin undur diri. Sampai jumpa lagi dalam perbincangan berikutnya.